У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў ад АДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш за 100 чалавек. Гэтае ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао выступіў у Пекіне перад замежнымі журналістамі ў сувязі з адкрыццём алімпійскіх гульняў, якое адбудзецца праз тыдзень. Кітайскі кіраўнік сярод іншага сказаў, што ягоная краіна будзе развіваць сацыялістычную дэмакратыю і ствараць сацыялістычную краіну, датрымліваючы вяршэнства закону. Пакістан катэгарычна адкінуў абвінавачанні ў датычнасці ягоных спецслужбаў да нядаўняга выбуху ля амбасады Індыі ў Афганістане, ахвярамі якога сталі 54 чалавекі. Сёння ў розных краінах свету назіралі частковае зацьменне сонца. Яно пачалося на скрайнай поўначы Канады каля затокі Куін-Мот, прайшло праз канадскі арктычны архіпелаг, паўночны ледавіты акіян, па тэрыторыі Еўропы і Азіі і скончыцца заходам сонца ля кітайскага гораду Сіянь. У Беларусі частковае зацьменне адбывалася прыкладна ад 12 да 14 гадзіны. Цёмная зона склала не болей за 50% сонца. У зоне грузінска-асетынскага канфлікту ў ноч на пятніцу былі параненыя 5 грузінскіх паліцыянтаў. Як паведамляецца, на акружной дарозе блізу Цхінвалі, сталіцы непрызнаванай рэспублікі Паўднёвая Асетыя, аўтамабіль грузінскай паліцыі быў падарваны з дапамогай радыёкіраванай міны. На паўночным захадзе Пакістану сілы бяспекі пры падтрымцы авіяцыі і артылерыі атакавалі базы баевікоў. Вайскоўцы заяўляюць, што за 3 дні сутыкненняў забітыя 45 баевікоў, загінулі 5 салдатаў Пакістану. Паведамляецца таксама прынамсі пра 18 загінулых мірных жыхароў, у тым ліку жанчын і дзяцей. Сілы палестынскай групоўкі Хамас арыштавалі некалькі лідараў руху Фатх у паласе Газы. Пры гэтым паведамілі прадстаўнікі Фатху, які узначальвае кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Аляксандр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы уборкі ў той час, як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карні.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень у борачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Семена лучшыя, удобрэнні і большай спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ідзёт рэгрэс какой. Нет, вижу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідзёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць, а только ўверх.
У часе паездкі ў Салігорскі район Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашенко. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш чым на 2 мільярды даляраў.
Республика Беларусь решила уже в 96-м году свыше 1,6 млрд долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ, а дальше это продаются излишки продуктов питания.
Міхаіл Русы для Радыё Свабода. Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі, усё пераносіцца на зіму і гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода.орг. Корреспондент «Свободы» побывал у двух господарках Городенской области и потекавился ходою жнива.
С 9 раніцы я уже побач з майстэрняй у сельгаскай кааператыве Макараўцы Бераставіцкага району. Большасць камбайна ад'ехала на поле, а вакол аднаго завіхаюцца майстры. Прывітаўшыся, пытаюся, як сёлета ідзе уборка.
Нормально, як працуецца. А нормально, 15 лет на камбайне, мне уже это провисшать-то. В этом году вообще урожайность за 15 лет такое...
Не бачу.
Нет, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году.
А комбайн добрый, тебе все же часто ремонтовать доводится?
Нет, ну так оно естественно, даже то, что, допустим, и управление намного проще, и обзорность в кабине там лучше, и что сидишь закрытый там, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если влезаешь в строиться, уже весь пыль в грязи. А если в кабине так вот, день все нормально, там нигде ничего не без поломок.
А с запчастками як?
Ну, а вот импортные комбайны есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны отечественные, даже вот мой КЗС-7, вот запчасти до их найти, это же вроде вопрос. Допустим, я вот работаю на нем же 7 лет, даже бывали такие года, что у меня летела запчасть, я 3 дня стою, покуда ее заедут в Гомель отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот в этом году, покуда проблем нету, все там, что надо было, поменяли мы.
Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей, а у день они намолочивают от 60 до 140 тонн у залежности от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все умовы. Людей двойчи на день кормят, нема проблема с палевом. На огул у господарцы подведены газ, у кватерах усе выгоды, нават отчиняют кавярню. На зернятоку я запытался у людей, те задоволены иные житцем на вёсце.
Человек такой, ему всегда хочется больше, правда?
А вы что скажете?
Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да. Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно?
А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатории?
Именно на мне не попадает. Потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить.
У соседней господарцы Градинского района в вёсце Индура заспел калямайстер не только наместника головного инженера. Миколай Воробей каже, что все у поле. Пытаюсь тихопая рабочих рук.
Конечно, людей немножко и сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли комбайн, на комбайн, комбайнеры, а трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шло бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последние годы дефицита, их всегда не хватает. Но вот в основном эти проблемы. Так.
На поле наместник старшини господарки Казимир Кизюк. И он нахваливая комбайны, как чинные, так и замежные. Каже, что урожай 75 центнеров с гектара. И, дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач з нами помощник комбайнера, молодий хлопець Валера. Бачу, що він доволі стомлений, хоч і не признається. А який Валера сьогодні піднявся?
6:15, начало первого.
Так що, і на танці не ходив?
Ні, ніяких танців вже ні.
Не хочеться, ні.
Тільки швидше до подушки і все.
Наш кореспондент побував у двох господарках Городинської області. Ви чули, що за тонну намолоченого збожжя комбайнерам платять 1 доляр. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ніводнае жніво ў Беларусі не абыходзіцца без чалавечых ахвяр. Вось і сёлета ў Лідскім раёне на жніве ўжо загінуў механізатар, расказвае Алег Груздзіловіч.
Механізатару, які загінуў, быў 41 год. Болей за 20 разоў Станіслаў Стэпуль браў удзел у бітвах за ўраджай, а вось жніво 2008 аказалася для яго апошнім. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны.
Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў атлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацараў і папаў пад калёса. Несцярожны.
У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты.
Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там, анімацыя, нічого. Там сагнулася гармошка, і так чалавек і выправіўся. Ужасна.
Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Мінулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманоўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца.
Па неасторожнасці там всякія случаі бываюць. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела.
Гэтая лічба якраз мяне і цікавіць, сказаў я Казіміру Раманоўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле спадара Раманоўскага ведае гэту лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера. Але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звернувся до фермера з Бабруського району Владимира Сямашки. У його 81 гектар землі, комбайн СК-5 «Ніва», якому 22 роки, 3 трактори. За 17 годов фермерства ні водного інциденту з порушенням техніки безпеки. Чому?
Тому що я сам себе даю задання і сам його виконую, розумієте? А в інших структурах задання дають одні, виконують другі, і одно з другим не ув'язується.
До того, як заняться фермерством, Владимир Семашко працював старшинем колгасу імя Некрасова. Пазней гэты колгас злучили з господаркой «Перамога», а неўзабаве збираються долучить до господарки «Гігант». Питаюся у былога старшині колгасу, тепер паспяхового фермера. Ці допоможе такое об'єднання господарок перемогчи штогодовую небезпеку на жніве?
Ні, дійсно все основано на тому, що вроді би мери прийняті, а результат нікого не інтересує.
Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвым у вёсцы Сідаравічы загінулі адразу тры чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі.
Кажу другі раз, што ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай легітымізаваць гэтую кампанію, тым самым легітымізаваць парламент. А з другога боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі, тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп і шмат такіх фактаў. Ну, гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут нема ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай лімітызаваць эту кампанію. Ўлада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглоблей са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта за аднаго боку. Але ж з другога боку ўсё ж такі гэта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца дзе? Вось там у рэгіёнах.
Тым часам збор подпісаў выбарцаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты працягваецца. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Станеўскі з партыі камуністаў беларускай, Аляксандр Валчанін і Віктар Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Сергей Калякін сказаў, што ягоная ініцыятыўная група абышла абсалютна ўсе кватэры ягонай менскай выбарчай акругі. Высветлілася, што паловы насельніцтва цяпер проста няма ў горадзе. Хто ў адпачынку, хто на лецішчы, хто на заробках у Расіі. А настрой астатніх такі.
Треть однозначно говорит о том, что она готова поддерживать. Треть говорит о том, что они против, как бы уже определились, я говорю, в отношении, так сказать, нашей группы. А треть, которая, говорят, мы будем определяться дальше и будем думать.
Сергей Калякін. Днямі ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» ў Беларусі старшыня Цэнтра выбаркамаў Лідзія Ярмошына заявіла: «Я ніколі не прагаласую за кандыдата, за якім стаіць брэнд БНФ. Гэта засталося яшчэ з часоў Пазняка. Я, калі бачыла яго на паседжаннях, адчувала нешта кшталту жаху. Таму ўсё, што звязана з Беларускім народным фронтам, для мяне непрымальнае». Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі ў сувязі з гэтым выказваннем Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванняў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Камітэт фінансавых расследаванняў па Магілёўскай вобласці працягвае выклікаць мясцовых прэтэндэнтаў на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Іх выклікаюць позвамі і абавязваюць цягам 5 дзён падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 3 гады. За мінулыя 3 сутак камітэт наведалі больш за 10 магілёўскіх актывістаў апазіцыі. Цяпер інспектары аддзелу пачалі выклікаць апазіцыйных прэтэндэнтаў з Бабруйска і Крычава.
Бабруйская прадпрымальніца Алена Мядзведзева дэкларацыю запаўняць адмовілася і заявіла пра гэта інспектару камітэту Краснову.
Я сказала, што я ізаля прадпрымальніца, што я кожны год падаю эти дэкларацыі, без этого не смагу работаць. Вы напішыце запросы, і вам ўсё на новае прадаставіць. Я утром адправіла официальное письмо, чтобы они делали запросы сами. Мне кажется, после выступления Александра Львовича по телевизору, что оппозиция вся не работает, а за что-то живет, мне кажется, с этим связано.
Зазначае бабруйская прэтэндэнтка на дэпутацтва Алена Мядзведзева. Спадарня Мядзведзева зазначае, што ў інспектара ёсць спіс усіх бабруйскіх апазіцыйных прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах: Міхаіла Кавалькова, Таісіі Кабанчук, Ганны Гатавец ды Алеся Чыгіра. Алесь Чыгір сёння наведаў таго ж інспектара Краснова і атрымаў дэкларацыйныя блянкі. Астатнія 3 прэтэндэнтаў у інспекцыі яшчэ не былі. Камітэт фінансавых расследаванняў наведаў і крычаўскі апазіцыйны прэтэндэнт на дэпутацтва Сергей Няроўны.
Главное, что я высветлил, что не Белкина, яка балотуется у Крычеве так само, нет, не Сергея Давыдова, який так само у Крычеве, но мои мальчевые соперники, не проверяет, только на место.
Каже Сергей Няроўны. Выказывание Александра Лукашенко, на якое спосылается Алена Мядзведзева, прогучало 10 липеня на нараде, присвеченной сёлетним выборам.
Наши сведомые, так называемые оппозиционеры, которые рвутся во власть, нигде не работают. Живут лучше всех. Пусть ответят перед народом на этот вопрос. А вы обеспечьте, чтобы каждый кандидат отвечал на этот вопрос. Если ты работаешь, я уверен, народ тебя поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны.
Сказал Александр Лукашенко. Патрабаванне да апазіцыянераў запаўняць дэкларацыі ў камітэце фінансавых расследаванняў тлумачу тым, што ў дачыненні да іх вядзецца адмысловая праверка.
Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння ў выбраным значной чытанкі Алесь Пашкевіч. Вы пачуеце яго прыкладна праз гадзіну. Следчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва.
Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяржука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяржук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце.
Я ехаў да свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, по какой программе научаюсь, и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было известно, что их деньги были скерваны супроти оппозиционеров.
Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як подозрённых у криминальной справе поводле злостного хулиганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржук Высоцкі 3 сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяжук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця.
Я прыняў рашэнне патэлефанаваць кіраўніку следства, Фёдару Казакевічу, афіцэрам КДБ, каторы мяне затрымоўвалі. Яны якраз і сказалі, што патэлефануйся Казакевічу. З адказ пачуў, што нават аб гэтым не павінны думаць. Ніякай магчымасці з'ехаць у мяне няма. Спрабую выехаць, мне могуць проста пасадзіць зноў.
Павел Севярынец лічыць, што ўлады скарысталі нагоду і пачалі разгорнутую кампанію па дыскрэдытацыі актывістаў дэмакратычнага руху.
Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции вось у этой выборчей кампании.
Супрацовники КДБ допытываются оппозиционеров не только у Менску, але и у регионах. Не глядяши на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль няма ніводнага обвинаваченного.
Сёння Алеся Зарымбюка з мастоў выклікалі ў суседні Шучын у міжраёны аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй з Дмітра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужынская 21:15 у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце, а 21:45 камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сённяшні агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Наш Егорович, як тут Іосиф Виссарионович, уже збирается за некалькі колосков садить людей. Григорович, вы ж были в прошлом году на своей малой родине. Поглядите, что творится в вашем агрогородку Александреево. Сгорело 900 тонн сена. МЧС приехал, даже и тушить не стал. Заложили сад 200 гектар. Ну, прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Ничего страшного. У Копыси, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоится деревопрацовки, нема материалов. Так это на вашей малой родиме.
Телефонование слухача комментует Рыгор Кастусёў, які збирается балятавацца ў депутаты палаты прадстаўнікоў па Шкловскай выбарчай акрузе номер 90 і добра ведае гэтыя мясціны.
Калі паглядзець знешне, звонку, то яно здаецца ўсё вельмі прыгожа. Александрія, калі вот едзеш па чыгунцы на Оршу, вельмі прыгожа выглядае той будынак, які пабудавалі басейн. Але той чалавек, які вам пазваніў, ён, відаць, ведае больш тыя падрабязасці, якія звонку мы не можам пабачыць. Я б яшчэ да гэтага слоў дабавіў бы от фабрыку газетнай паперы, якую пабудавалі, якую чыніў Александр Ігоревіч, і якая да гэтай пары яшчэ не зрабіла ні адной тонны паперы. А людзі атрымалі зарплату, пабудавалі жыллё для людзей, і невядома, што з гэтай фабрыкай будзе. Пра праблемы Шкловскі я магу расказаць вам вельмі доўга. Іх там вельмі шмат, не гледзячы на тое, што туды укладаюцца вялікія капітальныя ўкладанні.
І ў працяг тэмы яшчэ адно тэлефанаванне.
Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени устраивает наш проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте?
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачоў цікавіць лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, над якім на гэтым тыдні пачаўся суд у Менску.
Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский.
Адказвае журналіст Радыё Свабода Алег Груздзіловіч, які асочвае гэтую тэму.
Па-першае, гаворка не пра Мішу Зельцера, як сказаў наш слухач, а пра Эммануіла Зельцера. Ніякага піару няма, але ёсць вельмі цікавая сітуацыя. У сакавіку, калі стала вядома, што затрыманы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер, два фактары спрацавала. Першае, пра гэта стала вядома ажно праз 10 дзён пасля таго, як чалавека взялі ў менскім аэрапорце. І па-другое, сапраўды ён быў вядомы, найперш тым, што ён калісьці быў адвакатам Паўла Барадзіна. оказывается, адвокат и Бадри Патаркацишвили. Потом стало известно, что в истории замешаны Березовски. Есть уже тут зацікавленість, можливо, і білоруського боку в этой історії.
Слухачів свободи хвалює і виборча тема «Ровний доступ усіх кандидатів у депутати до СМІ».
При уделе оппозиции у выборах насельство, может быть, и сможет отримать крышку информации, протилегла от так званой официны. При этом, коли оппозиция осмелится ее сказать прямо, без намеков. Коли в палату попадет хоть один оппозиционер, то можно будет ведать, чем занимаются депутаты.
Гэта Татьяна Барыльса Сіпуючова. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях, была б празрыстая скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Інна Студзінская. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22:30 у студыі навінаў далей Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Беларускі ўрад заявіў, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Паводле першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, у сувязі са зменай абставінаў Беларусі-Расія павінны або разарваць ранейшую дамову, або дапоўніць яе, каб прыйсці да цывілізаванага рашэння. У Беларусі зарэгістравана 100 ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбарнікаў. У Асіповічах міліцыянты затрымалі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага. Ён паведаміў, што яго будуць трымаць у ізалятары 3 сутак. Прычыны затрымання пакуль невядомыя. Артём Дубскі пакараны абмежаваннем волі па справе 14. 2 гады ў спецкамендатуры ён мусіць адбываць па месцы жыхарства. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пацвердзілі 2 кампаніі з Расіі і Францыі. У справе выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці дапытана ўжо больш як 100 чалавек. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо 2 дзясятак старых дамоў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўнае міжнароднае паведамленне. Прадстаўніца ўраду Пакістану заявіла, што ў вядучай спецслужбе краіны могуць быць людзі, звязаныя з талібамі. Паводле словаў Шэры Рэхман, нельга выключыць таго, што некаторыя супрацоўнікі міжведамаснага выведнага агенцтва дзейнічаюць супраць мэтаў і палітыкі ўраду. Рэхман падкрэсліла, што такія людзі павінны быць выдаленыя з агенцтва. Раней ЗША і Індыя абвінавазілі пакістанскія спецслужбы ў сувязях з баевікамі, якія арганізавалі шэраг тэрактаў у Афганістане, у тым ліку напад на індыйскую амбасаду 7 ліпеня. Нямецкія лекары паведамілі аб правядзенні паспяховай трансплантацыі абедзвюх рук. 54-гадовы пацыент, фермер, страціў рукі 6 гадоў назад у выніку няшчаснага выпадку. Паводле інфармацыі хірургічнай клінікі Мюнхенскага універсітэту, аперацыя па перасадцы рук была зроблена 25-26 ліпеня і доўжылася 15 гадзін. Медыкі заявляюць, што працэс рэгенерацыі зойме шмат часу і пацыент зможа нармальна дзейнічаць сваімі новымі рукамі не раней, чым праз 2 гады. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». А зараз праскі акцэнт. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага сыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што сыход адбудзецца хутка, пакуль не шмат. Але такое пытанне, гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа, пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвід. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцый, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Дэнько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць у пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвед, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай, і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць словы Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, у гэтым ёсць сэнс. Ну, скажам, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную. Ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба таксама захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца таксама. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, у мяне ёсць сумнеў.
Светлана Алексеевіч, ну вось Андрэй падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось ўсё ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе ўсё ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць?
Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што здзелаў Лукашэнка, а што здзелала время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, А кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость внешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, вось это і зварот таварыщі, які гучыць з вуснаў кіраўніка дзяржавы, архітэктура, змена бел-чырвона-белага сцягу на падноўлены савецкі, перанос Дня Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. Вось все гэта заклікана ствараць уражанне, што Беларусь працягвае існаваць в СССР. В чым такой канцэнтрацыі савецкасці няма не тое, што там у Кіеве, у Маскве, ее няма ў Ашхабадзе і Ташкенце, яна ёсць толькі ў Беларусі. А вось пасля Лукашэнкі гэта антураж застанецца ці не? Можа, справа не толькі ў тым, што цяперашні прэзідэнт своеасаблівы рамантык савецкасці, а ў ягонай упэўненасці, што ў ідэалагічным пляне гэта працуе, а штосьці іншае працаваць не будзе. І, магчыма, у гэтым даволі хутка упэўняцца і ягоныя пераемнікі. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине. Мы часто сильно все сводить до доброй чи злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, тех групп, которые ожидают владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны з якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра вобраз такога беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак, значыць, па-турэцку «бацька туркаў». Туркменбашы так само, да речі, батька туркменов. І от Лукашенко так само придумали гэтую мянушку батька. І вони бачать у гэтай системі зародки вечного рухавіка, які зможе захаватися. Але вони роблять при этом одну велику помилку. Чому спадщина Ататурка оказалась такою довговечною? Чому він дагэтуль шануется у своїй країні? Тому що він железною рукою вёл свою країну у будучыню, модернізовував її. Він европеизовал ее. Спадчина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А все тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашенка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Светлана Алексеевич, вось Андрэй сказаў, што на яго погляд Лукашэнка навязвае навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое.
Ну, я не могу разделить романтизм Андрея, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 грамм самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше. Мне стыдно. Я абсолютно советский человек со советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Денко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот я, у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия, и все это знает пару интеллигентов, и то им кажется, что не знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, оборжуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот, Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили-пили, когда царь был, пили-пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарегістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы раскажам пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. Госцем рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэт Андрэй Хаданович, а крытык Алла Сямёнова зрэцэнзуе зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. адрес у Чехии. Радио «Свобода», бокс 3, улица Виноградска, 1, Прага, 1, 110-00, Чешская Республика. Пишите на «Свободу». На хвалях свободы праский акцент з удзелам Святланы Алексіевіч, Андрэя Дынько і публіцыста Александра Фядуты, якія разважаюць на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу.
Александр Федута, а з чым рамантызмам вы згодны? З рамантызмам Андрэя или з рамантызмам Святланы?
Ну, я наогул пессіміст, вы ведаеце, і таму мне бліжэй пессімістычны рамантызм спадарання Алексіевіч. І каб пацвердзіць вось тое, што яна казала, што насамрэч Лукашэнка абраў той шлях, які ён ведаў, і які ведае большасць насельніцтва і выбаршчыкаў. Я прыпомню, як Леонід Сініцын, калі я працаваў над палітычнай біяграфіяй Лукашэнка, распавёў пра тое, як Лукашэнка абіраў эканамічную мадэль, згодна з якой ён будзе будаваць краіну. Ён спытаўся тады у віцэ-прэм'ера Лінга, а ці вы ведаеце, што такое рынак? Лінг шчыра сказаў, што не. І ён спытаў амаль што палову ураду, а ўрад ужо быў больш-менш рыначны. Гэта быў ўрад Чыгіра. І пасля таго, як нават Чыгір сказаў, што не, я не ведаю, што такое рынак, Лукашэнка сказаў Сініцыну, ну вось так, будзем будаваць тое, што ведаем. Ведаем сацыялізм. І тое, што тая мадэль, якую абраў Лукашэнка, аказалася больш прыстасаванай да жыцця, чым усе мы думалі і усе мы чакалі. Гэта пацверджае насамрэч слушнасць таго, пра што кажа спадарыня Алексіевіч. А яна ж кажа пра тое, што справа не ў лукашэнцы, справа ў тым, што ў кожным з беларусаў жыве Лукашэнка. У ім ёсць і савецкая, і беларуская. І вось гэтая выбуховая сумесь, яна і ёсць пэўная падстава для таго, каб меркаваць, што Лукашэнка не сойдзе як постаць ідэалагічная. Ён сойдзе толькі як кіраўнік дзяржавы, але ён застанецца ў тых выбаршчыкаў, якія вось сёння старэйшае пакаленне адчувае пэўную настальгію па Сталіну, і пра гэта таксама казала Святлана Александровна. А заўтра тыя, хто стане старэйшым пакаленнем, яны будуць настальгіраваць па Лукашэнку.
Прежде всего, меня зачапило слово Светланы Алексеевича, и непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Ничего не стоит на месте. И в этом смысле сказать, что, видите, белорусы завсёды застанутся советскими, потому что они советскими есть, альбо советскими были, это значит отмовлять людям во всяляким уплыве на громадские процессы. Белорусы не застанутся советскими, потому что я этого не хочу, потому что я дейничаю супраць этого. И таких, как я, их тысячи. И дейность этих тысяч людей даст свой плен. Светлана кажа, што маленькі чалавек ні ў што не ставіцца ў ліберальным свеце, а называе нас, беларускіх інтэлектуалаў, гарадскімі вар'ятамі.
Андрэй, я вас перапыню, но она і сябе таксама адносіць да гэтых гарадскіх вар'ятаў.
Мы не вар'яты, мы дактары. Роля інтэлектуалаў у такой сітуацыі, як сёння, якраз у тым, каб быць дактарамі. Што датычыць маленькага чалавека, то якраз такі ў ліберальным свеце, ў свеце ліберальных дэмакратыяў, грамадзянін у параўнанні з цяперашняй Беларусі абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, ў Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Гэта паказвае сацыялагічнае даследаванне. Не ў апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называюць яго, па-моему, звычайным чалавекам. Што яму так добра, гэта адзін з найбольшых лукашэнкаўскіх міфаў. Трэба да яго ставіцца як да міфа. Давайце пабачым на аб'ектыўныя рэаліі сучаснай Беларусі. Беларусь выйшла на першую пазіцыю ў свеце па колькасці самагубстваў на душу насельніцтва, па колькасці забойстваў у пераліку на 100 тысяч людей, Беларусь в 8 разов превышает уровень Европейского Союза. Лукашенко сам признал, что за последние 5 годов уровень злочинности в Беларуси вырос на 70%. Мы назираем дикую деградацию человеческого потенциала. Светлана Алексеевич говорит, что ну, спевалися в Беларуси завжди. Спевалися и при советах, спевалися и при цары. Але любой человек, який назирал за белорусской вёской 50 годов тому, скажем, 30 годов тому, 15 годов тому и теперь, он скажет, что на вёсце отбылися. Так, процессы, может быть, незворотные, але ну, вёска не была такое. Я зусім молодый человек. Але нават у годы моего дзяцінства у вёсцы пили намного меньше. Женщины в вёсце не пили. На самом деле, лукашенковская система виновата в том, что эта деградация человеческого потенциала, она отбывается. Чему так отбывается? Чему люди не бачат перспективу перед собой? На людей так само не ускладенная отказность, люди позбавленные власности. Люди включены в систему экономичных отношений, у яких от них мало что залежит. Нарешті одной со складовых системы, которую мы маем теперь в Беларуси, есть культ силы. Культ силы, який спричиняет так само травмы, який выкликает комплексы, який так само вынищает социальный капитал. То, что нам застанется после Лукашенко, застанется этот деградованный социальный капитал. Вот с этим Беларусь будет иметь великие проблемы. Бо легчей отбудовать инфраструктуру, когда она приходит у заняпад, легчей перебудовать экономичную систему, але намного тяжей перевыховать тех людей, которые привучились красти, потому что все вокруг колгасное, все вокруг мое. Людей, которые привучились пить, потому что больше нема чего робить. Людей, которые привучились добиваться своего кулаком. Вот с этим придется жить в Беларуси долгие годы.
Александр, вот то, что сказал Андрей про деградацию социального капитала, человеческого капитала. Коли, например, поравнать с Украиной, я ведаю, вы там певный час занимались политической працей, так вот можете вы поравнать в этом смысле эти процессы там и в Беларуси?
Деградовали у значно меньшей ступени, чем на Беларуси. И это саправды, и это вельми балюча чувается, например, мною. Есть, например, такие показчик относины до поспеху иншего человека. Зайздрость в Украине, а мать что отсутничая. Например, сярод молоди. Молодь глядит на поспехового человека и кажет сама себе. Вот мы так само будем такими. Мы будем працевать, мы нечто отрымаем. Ну, не будет у меня той империи, якая есть у Рената Ахметова. Але у меня будет, например, там маленькая друкарня, у меня будет маленькая цирульня, нечто свое у меня будет. И молодь до этого имкнется. У нас такое немагчимо. У нас такое немагчимо, окромя малой частки молоди, для якой батьки створили умовы. А иншие не могут. Яны не могут отримать працу добрую. Яны не могут отримать стартовый капитал, певны, для того, как почать свою справу особистую. И вот это, почуття вот такой безвыходности, что нема перспективы, вот это то, что покидает Лукашенко. И он это покидает, это отчувается менавіта зараз, коли началась соправдная приватизация, и коли высветлилось, что власных белорусских приватизаторов нема. Нема тих людей, которые могут здольно легально набыть тую уласность, якая належит белорусской державе, и стать господарами державы. Калисий Василь Лявонов сказал мне, самое жудостное не то, что нема богатых людей на Беларуси, а то, что те богатые, которые будут, яны не будут отчувать себя белорусами. Яны будут пришлыми и нетутейшими. И для их белорусы застанутся, ну, туземцами нации, працевников и не больше. На самом деле, я хочу сказать комплимент вам, господар Юрий. Вы обрали у якости трех сегодняшних своих собеседников трех представников разных поколений утопистов. У каждого из нас в голове своя утопия, и у господарыни Алексеевич, и у меня, и у господара Андрея. Но вот эти наши утопии, они отрозниваются тем опытом, который имеет поколение каждого из нас. На самом деле, то, что мы обмерковываем сегодня, это крах двух утопий, господарыни Алексеевич и моей власной. И один из нас, у кого есть певный оптимизм, але гэта так само утопичный оптимизм, гэта спадар Денько, и дякую Богу, калі ён будзе мець рацию, а не мы. Вось гэта будзе дякую Богу.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ее удельничали письменница Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дракохруст. Нагадаю, вы на хвалях Радио Свобода.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.